tale for beretningen om Abraham, for vi når faktisk slet ikke til den lykkelige slutning, hvor Isak han bliver født. Vi stopper lidt før. Vi står her i kapitel 18, som vi skal læse. Han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan vaske støvet af jeres fødder og hvile jer og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer. Nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot, som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre sager fint mel, æd det og bag brød. Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en bud. En fin kalv, den gav han til kalven, som skyndte sig at tilberede den. Derfor tog han tyk mælk og mælk, og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte de ham, hvor er Sara, din kone? Abraham svarede, hun er inde i teltet. Da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og Sara, din kone, Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltlukningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle højt op i årene, og Sara havde ikke længere på kvinders vis. Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær efter, at jeg er blevet affaldig, og min herre er blevet gammel? Men herren sagde til Abraham, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Men Sara løg. Jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange. Men han svarede, jo. Jeg har talt rigtig meget her de sidste par dage om det at leve under Guds skjulthed. Om den erfaring af, hvor man havde at leve under Guds skjulthed. Og det vilkår, det er at være der for Abraham og for os som kristne. Måske når jeg talt så meget om Guds skjulthed, at det så også bliver hans slagside. Nemlig at vi kan blive så optaget af Guds skjulthed og livet under Guds skjulthed, eller blive så vant til det, eller få indstillet vores hoveder så meget på Guds skjulthed, at vi slet ikke længere forventer Guds indgriben, eller ikke længere beder frimodigt om den. Men at vi bare slår os til tåls med, at leve under en tavs himmel, kristenlivet er trist og forventningsløst, at vi slår lejr i Guds skjulthed. I vores tekst i dag skal vi faktisk ikke kigge så meget på Abraham. Vi skal ikke engang kigge så meget på det første to tredjedel. Vi skal kigge mest på den sidste tredjedel, og vi skal kigge mest på Sara og hendes reaktion på, hvad der sker her. For jeg tror måske, det er lidt af det, der sker for Sara i den her tekst. At hun efter så mange år har valgt at slå lejr i Guds skjulthed. Affinde sig med det. Og læg den her bedre letter over for løftet. Så hun slet ikke kan forstå eller høre det, der jo er sandt, nemlig at intet er umuligt for Herren. Så hun ikke længere regner det for noget, så hun ikke længere forventer, at det virkelig
hvis jeg ikke har det, så har jeg ingen gudsrelation. Så har jeg ikke noget gudsforhold, så har jeg ikke noget at glæde mig til, hvis jeg ikke har det mærkbare. For Abraham var det grunden til, at han så ofte, han prøvede at tage løftet i sin egen hånd, da han fik Ismael. At det var så svært at leve under Guds skjulighed, at han ville så gerne mærke og se løftet blive opfyldt, at han tog det i sin egen hånd. Men der er også en anden afvej end kærlighedsteologien, og det er en form for, at man kan kalde en pervertering af korsteologien, som man kan kalde for elendighedsteologi. Det er den, der slår lejr under Guds skjulthed og siger, her bor jeg og forventer intet andet af min Guds relation. Mit liv som kristen skal være elendigt. Elendighedsteologi. Men det er ikke det, der er korsteologiens budskab. Korsteologiens budskab er ikke, at dit liv skal være elendigt som kristen, og du ikke skal forvente noget som helst af Guds magt i dit liv. Ikke skal forvente noget møde med Gud. Ikke skal forvente noget syn eller noget oplevelse af Guds kærlighed i dit liv. I Johannes evangeliet i slutningen efter Jesu død og opstandelse, der møder Jesus tvivleren Thomas, der har sådan brug for at se, der har sådan brug for at mærke, der lider sådan under Guds skjulthed. Der har sådan brug for at se, og Jesus lader ham opleve. Men så siger Jesus også til sidst her, du tror, fordi du har set mig. Særligt er de, som ikke har set, og dog tror. Det er et udtryk for korsteologi, som Jesus kommer med her. Særligt er de, som ikke har set, og dog tror. Særligt er de, der lever under Guds skjulthed, der er fra deres magtesløshed, men insisterer på at gribe ind om bag skjulthed og med troens tillid, holde fast om løftet, Guds suverænitet. Men det er markant noget andet end elendighedsteologi. Jesus forkynder her, for han siger helt tydeligt og klart, ikke, han siger ikke, deprimeret er de, som har set og dog tror. Eller ulykkelig er de, som har set og dog tror. Eller nedtrykt er de, som har set og dog tror. Han siger, salig er de. Særlig er de. Der er særlighed for den, der griber om Guds løfter bag hans skjulthed. Der er en lykke i det. Der er en glæde i det. I 1. Peters brev, der kan vi læse en tekst her, hvor Peter han først forkynder evighedsløbet. Den store herlighed. Den uomtvisteligt, uomgængeligt store herlighed, der venter os op i for altid. Evigt og altid skal smage og mærke og røre og være helt tæt på Gud i hans herlighed for altid. Lovet være Gud og Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har indført os til levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som at Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Og så kommer da skal I juble, skønt endnu en kort tid, hvis det skal være noget lidt under prøvelse af mange slags. Det her, det kan godt ligne elendighedsteologi. At der skal masser af herlighed i vente, bare på ingen måde nu. Det er først, når I når dertil, at da skal I juble. Indtil nu, så er det bare prøvelser og lidelser af mange slags. Lev med det. Slå lejr i det. Forvent ikke mere. Jeg tror, der er en fejloversættelse i den her tekst. Jeg tror, at det, som her bliver oversat i fremtiden, der skal I juble. Så vidt jeg lige kan se det, så er det ikke helt entydigt i den græske tekst. Men jeg tror i hvert fald, at det er helt rimeligt at sige, at det også skal oversættes på en anden måde, nemlig sådan her, ikke i fremtiden, men i nutid. I dette jubler I. Dette jubler I. Nu. Lige nu her kan vi juble. ikke forvente noget af hans magt og herlighed og suverænitet i vores liv nu. Begge ting, begge tilgange er afvejet. Man kan godt have sådan et syn på forholdet mellem de her forskellige tilgange, at det er sådan et korsteologi, det er den gyldne middelvej, hvor vi formår at balancere elendigheden og herligheden rigtigt. Og så er elendighedsteologi, det er grøfterne, hvis vi kommer til at overfokusere på det ene, så rører vi derovre, så skal vi kompensere for at komme ind på den gyldne middelvej igen. Det tror jeg ikke er sandt. Jeg tror ikke, det er sådan, at hvis vi får for meget fokus på Guds herlighed og erfaringerne i kristendommen, så skal vi også sørge for at blive lidt mere nedtrykte og lidt mere deprimeret over det hele. Eller hvis vi er lidt for deprimeret, så skal vi knytte lidt for meget eller lidt mere af vores trosliv op på konkrete erfaringer og søge det og binde mere og sætte mere op på de konkrete erfaringer af Gud. Jeg tror ikke, at korsteologien er den gyldne middelvej, hvor vi lige præcis rammer vægtlægningen præcist mellem herlighedsteologi og elendighedsteologi. Jeg tror, at både herlighedsteologi og elendighedsteologi er afveje, som vi kan kompensere os væk fra, for at komme ind på midten, men hvor vi bliver nødt til at gå tilbage og omvende os fra det, for at komme ind på den rigtige vej igen. Den rigtige vej til Gud, korsets teologi, som hverken er elendighedsteologi eller herlighedsteologi, hvor vi hverken knytter vores tro op på de konkrete erfaringer og kommer til at tro, at hvis vi ikke har dem, så har vi ikke nogen tro, eller vi ikke knytter vores identitet som kristne op på Guds skjulighed og intet forventer af Guds magt og herlighed nu og her. For det gør det, at dybest set det samme som herlighedsteologi, elendighedsteologi og herlighedsteologi er i sin essens det samme, at vi gør en afgud ud af den levende Gud. I herlighedsteologien så prøver vi at gøre Gud til en afgud, der vil give os det, vi længes efter med vores naturlige religiøse længsel. Magtbarheden til fristelsen nu og her. Det samme kan faktisk ske med elendighedsteologi, når vi står i lejr i Guds skjulthed. Det kan give en religiøs kig, at se det som et fromhedsideal at være nedtrykt og elendig i sit trosliv. Og have den rette kristne alvor, så man kan se ned på alle de fjollede, lallende kristne, der ikke lever op til min alvor og min nedtrykthed over min elendighed og Guds skjulthed. Både herlighedsteologi og elendighedsteologi søger at gøre en afgud ud af den levende Gud for at få magten over mit religiøse liv. I stedet for at stole den vej, han vælger at føre mig under korset. Om han så vælger at føre mig ind i nærheden og erfaringen af ham, eller han vælger at føre mig gennem tørken, om han fører mig på bjerget, hvor jeg står på fortrædelsens bjerg, eller om han fører mig ned ad bjerget, ned i dalen. Jeg står ikke lejret nogen af de steder. Jeg står ikke lejret oppe på bjerget i erfaringen. Jeg står ikke lejret ned i dalen i tørken. Jeg følger ham, hvor end han leder mig. Det er korsets tvivl. Skjulthed er ikke et fromhedsideal. Din magtesløshed er ikke et fromhedsideal i sig selv. Det er et vilkår. Det er et vilkår, vi lever under. Det er ikke noget, vi skal opsøge. Det er ikke noget, vi skal hæve op på en pilestav og sige, det er sådan, man bør være. Når du mærker tørken og Guds skjulthed, sådan som Sara også har gjort i mange år. Hun har været lidt overset person i hele det her cirka, fordi jeg har haft den her weekend her. Men hun har også været der. Hun har også levet med under det hele. Hun har også oplevet løfterne, som bliver givet igen og igen og igen. Og hvor mange gange kan man give det samme løfte, før det bliver usværdigt? Hun har også været der. Og hun reagerer på det i den tekst, vi har
hverdag. Hun reagerer ved at slå lejr i opgivelsen. I at opgive forventningen til Guds suverænitet og magt i hendes liv. Hvordan har man søgt at tage de egne hånd og fremtvinge herligheden, så slog Sara lejr.
Tekst, jeg kom til at tænke på, da jeg læste den her tekst om et andet menneske i Bibelen, der blev stillet ansigt til ansigt med sin magtesløshed overfor en Gud, han ikke kunne kontrollere. En Gud, som han ikke kunne plante noget for, for at få et udbytte. En Gud, han ikke kunne bruge efter sin egen religiøse længsel. Så gerne vil nå
til sine disciple, at det er nemmere for en kamel at komme gennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige. Der kommunikerer han den her fundamentale menneskelige afmagt i vores relation til Gud. At vi gerne vil kontrollere os bare ind i himlen, men det kan vi ikke. Og så bliver disciplerne forfærdet. At de bliver ramt af skjultheden og den efterfølgende magtesløshed ind over det. Selv de spørger, hvem kan så blive frelst? Hvem kan så blive frelst? Og så siger Jesus, det der er det ekko af, hvad Gud siger til Abraham her, Abraham og Sara, han siger, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Du må ikke slå lejr. Hverken kærligheden eller i elendigheden i dit liv. Du må følge Gud, hvor han leder dig. Du må råbe til ham, når du går i tørken, i tillid til, med troen, i tillid til Guds suverænitet, at han griber ind, hvor og når han vil, fordi han vil frelse dig. Når han bringer dig op på bjerget i hans nærhed, så gør han det, fordi han vil frelse dig. Når han bringer dig igennem dag, i tørken, i skjulet, så gør han det, fordi han vil frelse dig. Du skal ikke gøre en afgud ud af hverken herligheden eller elendigheden. Gør Gud til din Gud og følg ham, hvor han leder dig. Det er korsets teologi, og det er også noget, jeg håber, det tror jeg også, at Sara, hun lærte den her dag. For hun fik at se år senere, at for Gud er intet umuligt. Og at det virkelig er okay, når vi går under Guds skjulthed, at forvente hans magt, at forvente hans indgriben og råbe efter den. Det er ikke knyttet hele vores kristne identitet op på at få det, som vi gerne vil have det. Men råbe til Gud, ikke råbe på det, Gud kan give os, men råbe på Guds tal, på hans person, hans væsen. Ja, lad os bede sammen. Ja, Herre, vi bekender for dig vores hjerters naturlige trang til at gøre en afgud ud af dig. Vi bekender, at vi kan have trang til at gennemtvinge herligheden i vores liv med dig. Men også, at vi måske kan i stedet for falde til meningsløsheden og opgivelsen, og måske endda forherlige den. Hjælp os til at gøre nogen af delene. Hjælp os til kun at forherlige dig. Hjælp os til kun at følge dig, hvor end du leder os. Hjælp os til at